l'allotajo de la tribu de la Yehudaidoi, lau iliae familioi estis. Ce la limo de Edom, la deserto Zin, sude, en la suda fino de la lando. Ilia suda limo estis de la fino de la Sala Maro, de la Golfo, quiu directigas suden. Cae gi iras de sude alla altajo Akrabim, cae passas Tratzin, cae levigas de sude gis Kadesh Barnea, cae passas tra Chetron, cae levigas gis Adar, cae tornigas al Karka, cae passas tra Atzmon, cae iras alla Torrento Egipta, cae la fino de la limo estas la maro. Tio estu por vi la limo suda. Cae la limo oriente estas la Sala Maro gis la fino de Jordan, cae la limo de la flanco norda estas de la Golfo de la Maro ce la fino de Jordan. Cae la limo levigas al Bet Hogla cae passas norda al Bet Araba, cae la limo levigas alla stono de Bohan, filo de Ruben, cae la limo levigas al Debir de la Valo Achor, cae norde gi turnigas al Gilgal, quiu estas contrau la altajo Adumim, quiu estas sud de la Torrento, cae la limo passas alla aquo en Shemesh, cae finigas ce en Rogel. Cae la limo levigas alla valo de la filo de Hinnom, ce la suda flanco de la Jebusidoi, quiu estas Jerusalem. Cae la limo levigas alla supro de la monto, quiu estas occidente contra la valo de Hinnom, quiu estas ce la fino de la valo Refaim nord. Cae de la supro de la monto la limo tornigas alla fonto de la aquo Neftoach, ca iras alla urboi de la monto Efron, ca la limo tornigas al Baala, quiu estas Kiriat Jearim. Ca la limo tornigas de Baala occidenten alla monto Sheir, ca iras preta la norda flanco de la monto Jearim, quiu estas Kesalon, cae mallevigas al Bet Shemesh, cae iras al Timna, cae la limo iras preta la norda flanco de Ekron, cae la limo tornigas al Shikron, cae passas tra la monto Baala, cae iras al Jabneel, cae la fino de la limo estas ce la maro. La occidenta limo estas la granda maro. Citiu limo estas la limo de la Yehuda idoi circaue lau iliai familioi.